lai apmeklētājiem būtu viegli orientēties, tad mēs viņu esam sadalījuši 8 sektoros, kā piemēram apģērbi vai skaistumkopšana un bižutērija, pārtika un virtuves preces, elektro preces un tā tālāk. Tā kā šajā pasākumā varēs ieraudzīt gan inovatīvas tehnoloģiskas lietas, kuras ir vēl tikai prototipu līmenī, gan arī nopirkt ļoti interesantas, oriģinālas, pašu darinātas lietas, kuras skolēni veido skolēnu mācību uzņēmumu programmas ietvaros. Gada laikā skolēni reģistrē vairāk kā 1000 uzņēmumu. Līdz ar to tas ir patiešām tāds labs atlasīts materiāls, lai patērētājiem būtu interesanti, lai paši skolēni viens no otra varētu mācīties. Var saprast konkurenci, kāpēc vienam tirgojās labāk, kāpēc vienam tirgojās varbūt netik labi, lai viņi mācāsies viens no otra.